Planetárium. Představíme vám nádhernou geologickou publikaci, kterou ke svým dvacetinám dostal Národní park České Švýcarsko. Povídat o ní budou Zuzana Vařilová a Natálie Belisová.
Neviditelný plášť nemusí být výsadou čarodějů, prozrazuje to fyzikální teorie neviditelnosti, kterou se svého času zabýval teoretický fyzik Tomáš Tic. Poví nám, jak na to.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce srpna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás také další z příběhů s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Poprvé po 70 letech našli letos pracovníci Národního parku Podyjí u Hnanic na Znojemsku vzácnou orchidej jazyček jadranský. Už na počátku 50. let to byla velká rarita. Botanici po ní na příhodných lokalitách marně pátrali od vzniku Národního parku v roce 1991, až letos se jim poštěstilo. Jazyček jadranský je přes půl metru vysoký a v době kvetení ho zdobí řídké květenství z vícebarevných, neobvykle tvarovaných květů.
Maďarským vědcům se omylem podařilo skřížit veslonose amerického a jesetera ruského, jedny z největších sladkovodních ryb světa. Vědci se pokoušeli o takzvanou gynogenezi. Vajíčka jeseteřích samic stimulovaly vniknutím veslonosých spermií. Ke splynutí jader buněk nemělo dojít, narodit se měli jeseteři. Život si však našel cestu. Výsledkem bylo pár set hybridů kuriózního vzhledu. Zdá se, že veslonosy a jeseteři jsou si příbuznější, než se čekalo.
Vědci z pražského ČVUT testovali v jeskynním systému Bíčí skála v Moravském Krasu roboty schopné hledat zavalené osoby nebo jejich věci. Zkouškami prošla autonomní pásová i kolová vozítka, kráčející aparát a také drony. Přístroje dovedou samostatně prohlížet podzemní prostory a vytvářet jejich trojrozměrnou mapu. Získané informace pak předávají záchranářům, kteří podle nich plánují další postup záchranné operace.
Pravé neštovice se v Evropě vyskytovaly už ve středověku a šířily se zřejmě s Vikingy. Podle studie, publikované nedávno v časopise Science, našli výzkumníci genetické stopy viru variola, který neštovice způsobuje, v ostatcích 11 lidí zemřelých mezi lety 600 až 1050 v oblasti od Dánska po Rusko. Jde jednoznačně o nejstarší potvrzené případy výskytu pravých neštovic. Až doteď neměli vědci starší stopu než ze 17. století z území Litvy.
Spojené státy nedávno obvinili Rusko, že na oběžné dráze zkoušelo protidružicovou zbraň. Podle ruského ministerstva obrany šlo jen o zkoušku speciálního aparátu sloužícího ke kontrole stavu ruských družic. V každém případě zřejmě došlo k incidentu, kdy se ruská inspekční družice pokusila přiblížit k americké výzvědné družici, která se od ní naopak snažila vzdálit. Když se to podá takto, zdá se, že si obě mocnosti nemají co vyčítat.
Kromě Ruska a Spojených států předvedly v minulých letech schopnosti spojené s ničením družic ve vesmíru také Čína a Indie. Není divu, že se to vojákům zdá být užitečné.
Družice zajišťují spojení, navigaci i zpravodajské informace a praktické užití protidružicových zbraňových systémů zatím žádná smlouva nezakazuje.
Pojďme se raději vydat do přírody, do stínu lesů a skal Českosaského Švýcarska.
Českosaské Švýcarsko, pískovcová lesnatá krajina, která se táhne po obou březích Labe zhruba od Děčína až k německé Pirně, je v mnoha ohledech výjimečná.
Její saskou část o rozloze 93 čtverečních kilometrů až po státní hranici chrání už 30 let Národní park Saské Švýcarsko. Na české straně na něj navazuje Národní park České Švýcarsko, který má zhruba 79 čtverečních kilometrů.
Vyhlášen byl o 10 let později a letos slaví své 20. výročí. Správa Národního parku České Švýcarsko se je rozhodla oslavit vydáním výpravné publikace ve spolupráci s muzeem města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.
Na její textové části se podílelo 8 autorů, obrázky dodalo více než 20 fotografů a že je na co se dívat. Publikace se věnuje, jak její název napovídá, především geologii Českosaského Švýcarska.
Proč se výročí slaví právě geologickou publikací? O tom si za chvilku něco povíme. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Takže proč je předmětem výroční narozeninové publikace Národního parku právě geologie Českosaského Švýcarska? O tom už hovoří její editorka, geoložka Muzea města Ústí nad Labem Zuzana Vařilová.
Tak ten důvod je jednoznačný. Národní park České Švýcarsko i Přilehlé Labské pískovce byly vyhlášeny chráněným území hlavně kvůli své unikátní geologické a geomorfologické stavbě.
Kniha je obsáhlá, plno fotografií, zajímavého textu. Kdo všechno se na té knížce podílel, co v ní čtenáři najdou?
Podílel se na ní široký kolektiv autorů z různých institucí. Hlavními autory byl Jiří Adamovič a Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd v Praze, kolegové ze správy Národního parku České Švýcarsko i z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kniha má 576 stran a je rozdělena do 7 hlavních kapitol. Naučně populární a odborné texty doplňují mnohé mapy, schémata a ilustrace a je zde také mnoho pěkných fotek od známých autorů, jako je Václav Sojka, Zdeněk Pacelt nebo Petr Jan Juračka.
A ta knížka je věnovaná jenom té oblasti Národního parku nebo je tam nějaký přesah i do té německé části?
Kniha samozřejmě zohledňuje celé přeshraniční území obou národních parků i přilehlých chráněných oblastí, protože jde o jeden unikátní pískovcový celek, který nelze rozdělit státní hranicí.
Čím je vlastně ve srovnání s ostatními pískovcovými regiony v Čechách výjimečný?
Česká křídová pánev je poměrně rozlehlá, zaujímá asi třetinu České republiky, spadají do ní známá skalní města jako Broumovsko a Držpach, Český ráj. Naše pískovcová oblast, to znamená České Švýcarsko, je unikátní svou výškovou členitostí i vlastně tím, že je zde několik stolových hor, výrazný zařízlý průtočný kaňon řeky Labe, unikátní ve střední Evropě. Oblast je typická také velkou dynamikou, která právě souvisí s těmi výškovými rozdíly a s tou extrémní členitostí a je i typická třeba skalním řícením, které se tady řeší ve velkém rozsahu v okolí Hřenska a Labském kaňonu právě.
Jen tak pro zajímavost, jak jsou vlastně ty pískovce staré?
Pískovce jsou druhohorního stáří, konkrétně křídového stáří, vznikly někdy před 90 miliony let.
Najdou se v té oblasti Českosaského Švýcarska i starší horniny?
Území není tvořeno jen pískovci, v jejich podloží se nacházejí velmi staré prekambrické horniny, je to vlastně součást Lužického žilového masivu a potom od jeho západu do podloží zasahují i ruly Krušných hor. Kromě toho ty křídové pískovce jsou proraženy třetihorními vulkanity, což jsou mladší horniny, stáří přibližně stejného jako České středohoří. A ty se v krajině kvůli erozi a denudaci zachovaly jenom jako přívodní kanály, ale vlastně v krajině dneska tvoří výrazné elevace ty hlavní kopce, které tam vidíte. Zajímavostí, která souvisí s tektonikou, jsou vlastně horninové kry vyvlečené podél Lužického přesmyku, významné tektonické linie, která právě odděluje ty křídové pískovce od žulu Lužického masivu a například v okolí Brtníků nebo v okolí Doubic nalezneme jurské vápence, což je velká rarita. Vlastně v České republice se nacházejí tady v severních Čechách jako tyhle ty relikty tektonické kry vytažené po Lužickém přesmyku a pak až v Moravském krasu.
Už jsme se zmínili o asi tom nejvýznamnějším krajinném rysu a to je kaňon řeky Labe. Od kdy se vytvářel ten kaňon? Jak je vlastně Labe staré v té trase, v které teče dnes?
Ještě na konci třetihor byla vlastně oblast dnešního Labe nějaká mírně zvlněná krajina. K tomu extrémnímu zahlubování vodního toku došlo až na přelomu třetihor, čtvrtohor a pak zejména v době pleistocénu, to znamená v době, kdy docházelo ke střídání dob ledových a meziledových, extrémní hloubkové erozy a díky tomu se vlastně řeka Labe zahloubila velmi výrazně do těch křídových uloženin až na to krystalinické podloží. Ty skalní stěny v Labském kaňonu dosahují výšky několika set metrů.
Nezdá se to, ale je to opravdu tak.
Pískovce Českosaského Švýcarska jsou bohaté i na výskyt podzemních prostor. Zejména v chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce a především na svazích Labského kaňonu najdete desítky rozsedlinových jeskyní, pokračuje Zuzana Vařilová.
To jsou právě jeskyně, které vznikají na těch příkrých svazích, kde dochází k gravitačnímu odsedání a pohybu jednotlivých dílčích bloků. Ale najdeme rozsedlinové jeskyně nebo i suťové jeskyně třeba i v okolí ostrova nebo mezi Tisou a Děčínským sněžníkem. Je to takový unikát zdejší oblasti, který zajímal jeskyňáře i horolezce už někdy od začátku minulého století, kdy vlastně začali systematicky prozkoumávat hlavně ty německé horolezecké a turistické spolky. A vlastně stejně jako jsou dneska na skalních věžích ty vrcholové knížky, tak i v těch rozsedlinových jeskyních na jejich dně najdete zápisovou knížku, kam pokud prolezete celým tím labyrintem, tak se můžete potom po úspěšném dosažení dna zapsat. Asi vlastně nejstarší zdokumentovanou jeskyní, která se objevila v mapách už 16. století, je Trpasličí jeskyně, která je vlastně na hranicích se Saskem, právě nedaleko obce Ostrov.
Jsou ty jeskyně veliké, mluvíte o labyrintech, tak to vzbuzuje představu, že jsou rozsáhlé ty systémy.
Jeden ze spoluautorů knihy, právě Jarda Kukla, mnoho jeskyní sám zdokumentoval, zjistil i reálnou délku. Největší systém jeskyní v Labském kaňonu je právě komplex Trpasličí a Pytlácké jeskyně. Ten by měl být údajně dlouhý až 400 metrů a sahá do hloubky 40 metrů. Kromě Loupežnické a Pytlácké jeskyně jsou zde i menší prostory, jako je třeba jeskyně Přátelství, jeskyně Přátel přírody, Netopíří jeskyně, Bílá, Mechová jeskyně nebo Ledová jeskyně. Dřív byly jeskyně přístupné víceméně pro běžnou veřejnost, i když mnohé z nich jsou třeba zvládnutelné jenom s horolezeckým vybavením. Dneska vlastně, kromě toho, že tam hnízdí vzácní netopíři, tak je celá oblast vyhlášena národní přírodní památkou, takže vstup je tam z hlediska ochrany přírody víceméně zakázán.
Vraťme se ke knize Geologie Českosaského Švýcarska, vydané k 20. výročí vyhlášení Národního parku České Švýcarsko.
Tvářnost krajiny a její proměny v čase dokumentují v knize desítky fotografií, často historických, a to i v části, která je věnována těžbě nerostných surovin v oblasti Českosaského Švýcarska.
Dnes už tam žádné podobné aktivity neprobíhají, dřív se ale ve zdejších lesích a mezi skalami těžilo hojně. Je vůbec možné říci, kdy člověk začal do přírody Českosaského Švýcarska zasahovat těžbou?
O tom už hovoří další z autorů publikace, o které si povídáme, Natálie Belisová ze Správy Národního parku České Švýcarsko.
To se nedá přesně takhle říct, protože naše písemné zprávy, které se k této oblasti zachovaly, začínají zhruba kolem poloviny 16. století a tou dobou už se ten pískovec samozřejmě bral.
Lomy na pískovec a taky pískovny. Čemu se ten kámen, potažmo písek, využíval? Je těch bývalých těžebních okrsků hodně?
Když se kdokoliv rozhlédne po krajině, zjistí, že vlastně není žádná obec, kolem které, pokud je tam pískovec, nebylo nějakým způsobem už odebráno a použito. Takže u řady lomů v podstatě nemůžeme ani říct, kdy tam začala těžba, protože ke všemu písemné materiály neexistují a ty staré písemné zprávy, které hovoří o těžbě kamene, tak jsou velmi z hlediska dnešního řešení, kdy máte ke všemu vydaný výměr, odsud, podsud budete dělat, tak ty zprávy nevypadaly. Takže my víme zhruba oblast, víme třeba ano, bylo to v Labském kaňonu, můžeme třeba říct, bylo to poblíž této osady, ale nikdy vám nikdo neukáže prstem a neřekne, tady odsud se bral kámen toho a toho roku. Tak to nelze.
A zůstalo něco v krajině po těch starých lomech a pískovnách, dá se to najít?
Ty jsou naprosto všude, jak už jsem říkala, spíš je problém říci třeba na kterou stavbu odtud byl brán kámen. U některých těch lokalit, které byly velmi významné, samozřejmě to zjistit lze, třeba unikátní kaňon Labe, tak tam je velká řada lomů, z nich se bral kámen na významné stavby, které byly daleko od nás. Od nás se bral kámen v nejstarších dobách dokonce do Drážďan, ale z našeho kamene se třeba stavěl Terezín nebo se dělala dostavba chrámu svatého Víta. To všechno je vlastně z toho kamene, který byl v Labském údolí.
Ze všech těžebních aktivit v Českém Švýcarsku zbyla dnes už jen jediná pískovna v České Kamenici. Přitom se kdysi v oblasti dnešního národního parku a jeho blízkém sousedství těžilo i ledacos jiného, třeba čedič a zejména vápenec.
V případě čediče to bylo dokonce hodně, hodně dávno.
My máme vlastně doklady o využívání hornin už od nejstarší doby, kdy se objevil člověk. Nálezy z prvních vůbec pobytových stop člověka v této krajině, čili z období mezolitu, kdy už cíleně člověk vybíral čedič a používal ho na vybudování svých ohnišť. Takže to už je vlastně jako jedna z nejstarších stop, která přichází zároveň s tím člověkem do této krajiny. Ložiska, kde došlo k výchozu vápence, jsou zde velmi vzácná a jsou chráněná jako rezervace. To je ta známá takzvaná Doubická vápenka nebo Peškova stráň, která je uhel. Ale dříve, než začala hrát prim ochrana přírody, tak hrál prim takový ten put člověka praktického, který potřeboval stavět a k té stavbě samozřejmě potřebujete vápno, to vám řekne každý zedník. Takže to, co my dnes chráníme, takový ty relikty těch výchozů. To dřív bylo jenom prostě štědrý dar matky přírody, který se devastoval ve velkém. Nejstarší zprávy o těžbě vápence, třeba té Doubické vápenky, vlastně máme opět od prvních zpráv, které se zachovaly, čili ze 16. století. Už z poloviny 16. století víme, že se v Doubicích těžil vápenec.
A po té těžbě vápence zůstává něco, nějaké relikty v krajině?
Většina těch ložisek zůstala zachována, ovšem máme tady jednu, po které už ty stopy byly velmi nezřetelné. K tomu je takový dlouhý, krásný příběh, který jsme hledali jednu lokalitu v Labském údolí. Povedlo se nám ji najít, ovšem opravdu jenom v těch reliktech, co zůstalo v odvalech z hlušiny, že se nám podařilo prokázat, že ten vápenec tam byl. Ale jinak samozřejmě teď stačí se jet podívat do těch Doubic, to je na naučné stezce Keglerově, mají lidé šanci se podívat přímo do toho lomu, anebo třeba i jako teď už je vlastně přístupněná trasa kolem Bílého potoka, kde vlastně procházíte také kolem těžby a jsou tam ještě vidět výchozy tohohle jurského vápence, velmi krásné.
Poslední částí publikace Geologie Českosaského Švýcarska, vydané k 20. výročí vyhlášení Národního parku České Švýcarsko, je přehled 26 významných geologických lokalit oblasti.
Jedná se o místa geologicky nejzásadnější, návštěvnicky přitažlivá, nebo o místa, která z toho či onoho důvodu byla srdcím autorů blízká. Na to jsem se ptal editorky publikace geoložky Zuzany Vařilové z Muzea města Ústí nad Labem.
Víceméně jsme vybrali s kolegou Jiřím Adamovičem, s geologem, který se podílel velkou měrou právě na té odborné geologické části v knize. My jsme zhodnotili několik aspektů. Chtěli jsme tam mít teda zastoupenou i saskou stranu, takže tam nějakých asi 6 příkladů z Národního parku Saské Švýcarsko, Gerisch, Hohenstein, Pfaffenstein nebo Schramsteiny. U těch českých lokalit jsme zohledňovali jednak jako geologické zajímavosti nebo i nějakou unikátní geomorfologii nebo věci, které vlastně zmiňujeme v knize jako součást nějakých nových výzkumů, které tam vlastně během fungování Národního parku proběhly během těch posledních 20 let. Takže takové hlavní okruhy tematické jsou lokality, které souvisí s třetihorním vulkanismem. To jsou klasické vulkanické vrchy jako Holý vrch, Růžovský vrch, ale i místa, která nepřímo souvisí a vyskytuje se tam například proželeznění, které také s tím vulkanismem souvisí, což je třeba Čínská zeď u Jetřichovic nebo Rudolfův kámen. Pak jsou tam místa, která jsou významná, protože souvisí s tektonikou nebo přímo třeba s tím Lužickým přesmykem. To jsou místa, kde jsou tektonické ohlazy, jako třeba Plačtivé kameny. Je to lokalita Telenec, kde jsou vytaženy permské horniny. Je to vlastně jedno z mála míst tady v krajině Českého Švýcarska, kde ten perm můžete najít. A nebo už zmiňovaný vápený vrch u Doubic. A pak jsou tam takové, řekněme, profláklé lokality, které zná každý, ale museli jsme je tam zařadit, protože jsou nejznámější, turisticky nejatraktivnější. To je třeba ten zmiňovaný Labský kaňon, Kyjovské údolí, Pravčická brána, Děčínský sněžník nebo i unikátní skální město Tiské stěny.
Plánuje správa Národního parku taky nějaké další publikace, nebo už třeba vyšly i o něčem jiném, třeba o živé přírodě nebo historii lidské přítomnosti na území Národního parku?
S ohledem na to, jak dlouho a těžce se rodila tato kniha, tak určitě v nejbližším období zřejmě žádná kniha nevyjde, ale v přípravě je kniha Měkýši, tuším českého Švýcarska, která opět rodí se již dlouho, ale dostala se do fáze, že nevím, jestli tento, ale příští rok by mohla spatřit světlo světa. Ale nechtěla bych, abyste mě někdo brali za slovo. Já teda pevně doufám, že minimálně příští rok se objeví.
Dodává na závěr Natálie Belisová ze správy Národního parku České Švýcarsko.
Publikace Geologie Českosaského Švýcarska volně navazuje na knihu o Pravčické bráně, vydanou k 10. výročí Národního parku. Čím se bude oslavovat kulatá třicítka, to se teprve uvidí.
Do té doby můžete Českosaské Švýcarsko navštívit, kolikrát jen budete chtít. Můžete obdivovat jeho geologii, inspirováni novou krásnou publikací, kterou si však bohužel, a to je asi její jediné mínus, sebou do kapsy nevezmete.
Nejenže je velká, je taky těžká, ke kamenům to ale pasuje.
Už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte srpnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Je to zvláštní věc. Mezi srpnovými výročími s nulou na konci je velký výskyt tragických příběhů. Jenom namátkou. Srpen 410 Vizigoti vydrancovali Řím. 1290 Stětí záviše z Falkensteina. Srpen 70 Římany zničen druhý jeruzalémský chrám. Srpen 2000 ztroskotání ponorky Kursk. 1420 opilí husité zhanobili rok starou mrtvolu krále Václava IV. 1990 začátek války v Perském zálivu. 1940 španělský komunista Mercader zabil ranou cepínem do hlavy revolucionáře Trockého. Ani současnost není na neradostné zprávy zrovna skoupá, proto jsme se rozhodli vybrat výročí optimistické. Let Bělky a Strelky. Jak víme, sotva skončila válka druhá světová, rozhořela se válka studená. Už téměř od počátku byl její součástí závod o dobytí kosmu. Američané a Rusové soupeřili, kdo první dosáhne hranic vesmíru a kdo tam první pošle člověka. Než se ale první lidé odvážili do raket, posílala se do kosmu zvířata. Jako první to byly mušky od stomilky, které v roce 1947 v ukořistěné německé raketě V2 Američané vyslali do výšky 171 kilometru. O rok později začaly ke hvězdám posílat opičky rodu makak. V roce 1949 se jedna z nich, pojmenovaná Albert II, dostala jako první savec za hranice vesmíru. Bohužel při návratu na Zem Albert zahynul. Sověti tehdy experimentovali se psy. V 50. letech vypravili na 30 letů, při kterých se pokoušeli dostat do kosmu asi 40 psů. Menší část jich přišla o život. Nebyli to žádní speciální psi, ale toulaví voříšci, kteří za žrádlo a pelíšek ochotně podstupovali výcvik i let do vesmíru. Museli být hodně drobní, aby se vešli do kabiny rakety. Jejich výcvik spočíval v tom, že byli zavíráni do těsných prostor, vystavováni hluku, otřesům a odstředivé síle, prostě jako v kabině. Také si museli zvykat na gelovou vesmírnou potravu. První úspěch přišel v roce 1951, když psi Cigan a Dežik překonali 101 kilometrů, tedy hranici vesmíru, a pak se na padáku v pořádku vrátili na Zem. Po několika neúspěších se v roce 1957 Sovětům podařilo vyslat v družici Sputnik 2 na oběžnou dráhu prvního živočicha, slavnou Laiku. Tehdy ovšem lidé ještě neuměli vyřešit návrat z oběžné dráhy a tak Laika, která zemřela asi 7 hodin po startu, asi 2500krát obletěla planetu a pak i s družicí schořila v atmosféře. A teď konečně příběh s dobrým koncem. 19. srpna 1960 vylétla z kosmodromu Baikonur raketa nesoucí družici Sputnik 5. Na jejíž palubě byl králík, dvě krysy, 40 myší, mouchy a hlavně dvě fenky, Bělka a Strelka. Po jednom dnu na oběžné dráze se Sputnik 5 i s posádkou podařilo dostat zpátky na Zem. Kromě několika myší všechna zvířata žila. Byl to ohromný úspěch. O rok později absolvoval totéž Jurij Gagarin. Slávu Bělky a Strelky tím dost zastínil, ale přesto se z těchto pejsků staly hvězdy. Například Strelčino štěně, Fenku Puši, daroval Nikita Chruščov Caroline Kennedyové, dceři amerického prezidenta. Puši se prý pak zakoukala do Kennedyovic psa a byla z toho 4 štěňata. Vycpaná těla Bělky a Strelky můžete dodnes vidět v Moskevském muzeu kosmonautiky. Bělka a Strelka se dostali také na poštovní známky, do několika animovaných pohádek, jmenuje se po nich německá ženská umělecká skupina a také jedna kazachstánská vodka.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V srpnu budeme hrát o grafický román Hawking autorů Ottavianiho a Myricka.
Kolik je vlastně vesmírů, jak vznikl ten náš a byl k tomu zapotřebí Bůh? Jak je to ve vesmíru s časem a prostorem, kde se v něm vzaly černé díry, co jsou vlastně zač, co se v nich možná odehrává a může z nich něco uniknout ven, světlo nebo informace? Pojďme se vsadit třeba s přítelem Kipem Thornem. Obsahuje rentgenová dvojhvězda Cygnus X1 černou díru nad Chandrasekharovou mezí nebo neobsahuje? Úvahy a sny o rovnicích, které do rána zapomenu, a pak ten hlas, který všechno přetrhne. Steve, přestaň už s tou fyzikou. Ovšem, to je Jane, moje žena. Zase jsem byl mimo. Nemá to se mnou jednoduché. Chvílemi ji vnímám jen jako drátěný model, jako by byla z jiného časoprostoru. Život nedávno zesnulého teoretického fyzika a kosmologa Stephena Hawkinga byl už zachycen v knižní biografii i ve filmu. Nově si tuto geniální osobnost světové fyziky můžete připomenout prostřednictvím komiksu, grafického románu spisovatele Jima Ottavianiho a kreslíře Lelanda Myricka, nazvaného jednoduše Hawking. Pouhý rok po originálním vydání vyšel letos díky nakladatelství Grada také v češtině v překladu Michala Šmída. A není jen o Hawkingovi. Je to příběh poznávání vesmíru v celé jeho kráse, ve kterém vystupují snad všichni badatelé, kteří do něj tvůrčím způsobem zasáhli. V kreslené podobě má tento příběh neopakovatelné kouzlo a také vtip. Ostatně sám Stephen Hawking vtipy nešetřil a nezabránila mu v tom ani těžká choroba, amyotrofická laterální skleróza, která ho sice do 2 let nezabila, jak mu prorokovali doktoři, ale upoutala jej na křeslo, zbavila možnosti pohybu a nakonec i hlasu. Jemná kresba Lelanda Myricka zachycuje postup choroby často v nenápadných detailech rozvázených tkaniček nebo rozbitých šálků. Problémy s mluvením začínají v textu Jima Ottavianiho s výrazněním nesrozumitelných slov a končí umělou řečí přístroje psanou velkými písmeny. Stephen Hawking se přesto nevzdal, nespomalil, cestoval a přednášel, psal odborné články a s obtížemi typickými pro vědce teoretika také popularizační knihy, z nichž hned ta první, Stručná historie času, se stala bestsellerem. A byl to ostatně sám Hawking, který, jak uvádějí autoři v doslovu, podle všeho inicioval i vznik grafického románu o svém životě, jehož vydání se však nakonec nedočkal. Najdete v něm řadu intimních detailů z jeho dětství, dospívání i rodinného života, ale především se dozvíte, jak moc se za poslední desetiletí změnily naše představy o vesmíru i díky převratným objevům a myšlenkám fyzika a kosmologa Stephena Hawkinga.
Grafický román o geniálním fyzikovi, nazvaný stručně Hawking, můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo se stal držitelem Nobelovy ceny za objev takzvaného reliktního záření, které se ukázalo být poslední doznívající ozvěnou velkého třesku. Kdy a jak k tomu objevu došlo?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu vám poradíme, jak se stát neviditelnými. Neviditelnost už totiž není jen výsada pohádek a fantastických románů, i když zatím jen víceméně v teoretické rovině.
To Toužili jste někdy po plášti neviditelnosti? Pak by vás mohlo zajímat, že alespoň v teoretické rovině je už jeho koncept zvládnutý.
Sice byste se v něm nemohli hýbat, neviděli byste ven a pokud byste včas nevylezli, pravděpodobně byste se udusili, ale vidět by vás nebylo.
Prozradíme vám, na jakém principu takový neviditelný plášť funguje a proč není jeho případné praktické využití tak snadné jako v čarodějnických filmech.
Příští minuty Planetária zkrátka věnujeme fyzikální teorii neviditelnosti. Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Fyzikální disciplíně, které se říká teorie neviditelnosti, se budeme věnovat spolu s fyzikem Tomášem Ticem z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jako vědec se zabývá hlavně optikou, v poslední době především zobrazováním optickými vlákny. Teorii neviditelnosti a také dokonalých čoček se věnoval spíše v letech minulých. Stále k ním však má co říci.
Teorie neviditelnosti je poměrně mladá disciplína, asi před 13 lety teprve vznikla, v roce 2006, kdy vlastně nezávisle na sobě dva vědci přišli s návrhem neviditelného pláště. A ten neviditelný plášť to vlastně je takový nějaký materiál průhledný, kterým obklopíme předmět, který chceme zneviditelnit, a ten plášť dokáže ohýbat světelné paprsky. Takže nejdou rovně, ale obejdou ten předmět a pak se zase vrátí do toho svého původního směru. Takže nakonec ten paprsek pokračuje úplně stejně, jako kdyby tam nic nebylo. A když se pak díváme na ten neviditelný předmět a na ten neviditelný plášť, tak vlastně vidíme to, co je za ním, jako kdyby tam ten plášť ani ten předmět vůbec nebyl. Takže je to vlastně neviditelné. No a to, že se tím věci začali zabývat, tak souvisí s takzvanou transformační optikou, kdy vlastně oba tady ti vědci, o kterých jsem mluvil, přišli s takovým nápadem, jak navrhnout ty optické vlastnosti toho prostředí, aby světelné paprsky opisovaly nějaké křivky, které si předem nějak zvolíme. Takže my vlastně to uděláme tak, že vymyslíme, jak by to světlo se mělo pohybovat, kudy by mělo jako jít, jak by mělo ten předmět obejít, a pak k tomu dopočítáme optické vlastnosti toho prostředí, a když se nám pak podaří takové prostředí vytvořit, vyrobit, tak to světlo skutečně to obejde a ten předmět bude neviditelný.
Fyzik Tomáš Tic se k teorii neviditelnosti dostal vlastně náhodou, když v roce 2007 odjel na stáž do Skotska na starobylou univerzitu v malebném přímořském městečku St. Andrews.
Tam jsem se potkal přímo s jedním tím profesorem, autorem toho návrhu. Já jsem tam původně přijel dělat něco úplně jiného, ale nějak jsme se dali dohromady a začali jsme na tom pracovat. On vlastně se snažil ten svůj návrh toho neviditelného pláště ještě nějak vylepšit, protože ten jeho návrh měl takové nějaké nedostatky, problémy, kvůli kterým nemohl fungovat pro více barev světla najednou, ale jenom pro jednu. Takže ten předmět ukrytý v tom plášti bychom neviděli jenom tehdy, kdybychom si nasadili nějaké barevné brýle úplně jedné přesné barvy, ale jakmile bychom se dívali na to ve světle jiné barvy, jiné frekvence nebo jiné vlnové délky, tak by to najednou přestalo fungovat a už bychom to viděli. Ulf Leonhard se snažil vlastně ten svůj návrh vylepšit, aby mohl fungovat takhle jako pro tu širší oblast toho spektra. No a já jsem s ním začal na tom spolupracovat a dávali jsme dohromady spoustu různých myšlenek a jedna z takových důležitých byla geometrie zakřiveného prostoru, třeba na povrchu koule. Když si představíme povrch koule, tak to je takový zakřivený prostor, to je asi posluchačům zřejmé, proč. Ten rozdíl od roviny je prostě zahnutý a ta geometrie takového povrchu zakřiveného, třeba toho povrchu té koule, je jiná než geometrie v rovině. Už tam nemáme přímky nebo úsečky, ale máme tam vlastně něco, co je místo nich, a tomu se říká geodetiky, a jsou to vlastně nejkratší spojnice dvou bodů nebo takové jako nejpřímější. Třeba kdybychom si představili na Země kouli, co je taková nějaká geodetika, tak je to vlastně nejkratší spojnice dvou bodů na zemském povrchu a po takových spojnicích létají letadla, protože samozřejmě se snaží tu vzdálenost mít co nejkratší. A Když pak z takovýchhle geodetik vytvoříme třeba trojúhelník na tom povrchu té koule, tak zjistíme, že součet jeho úhlů vnitřních není 180 stupňů, jako je tomu u trojúhelníku v rovině, ale že je to víc vždycky. A čím je větší ten trojúhelník, tak tím ten součet těch úhlů je větší. A třeba takový jako jednoduchý příklad, třeba bychom si mohli představit zase na té zeměkouli, že uděláme takový trojúhelník, že jeden vrchol bude severní pól, druhé dva vrcholy budou na rovníku a budou od sebe 90 stupňů úhlových. Takže jeden bude třeba na nultém poledníku a druhý bude na 90. poledníku. No a takovýhle sférický trojúhelník bude mít vlastně tři pravé úhly, takže dohromady bude mít 270 stupňů, ten jejich součet. V rovině by to bylo vždycky 180 stupňů. Takže ta geometrie na tom zakřiveném povrchu je jiná než ta běžná, se kterou se setkáváme třeba v té rovině. Třeba i v tom, že když na té kouli jdeme pořád jedním směrem, tak se vrátíme ze zadu do toho původního místa. No a právě tohle jsme využili. To byla jedna z těch důležitých myšlenek pro ten neviditelný plášť. A to jsme dali dohromady ještě s nějakými dalšími myšlenkami, taky s teorií komplexní proměnné. To jsou vlastně takové ty odmocniny z minus jedné, co s nimi rádi pracují matematici i fyzici, a nějakou teorii analytických funkcí a další věci. No a nakonec se podařilo tady ten problém rozlousknout a vymysleli jsme teoreticky, než bychom to sestrojili, ale teoreticky jsme vymysleli ten návrh neviditelného pláště, který by mohl fungovat pro více vlnových délek najednou, takže širokospektrálně a všesměrově. To znamená při pohledu z jakékoliv strany. Pokud bychom chtěli udělat takový plášť, který funguje jenom při pohledu třeba z nějakých určitých míst, tak to je mnohem jednodušší. O to jsme se ani nesnažili, protože to se nám zdá jako ten problém takový příliš jednoduchý a zaměřili jsme se tady na ten všesměrový plášť a nakonec jsme to teda takhle udělali. A jak jste se ptal na ty dokonalé čočky, tak právě ta dokonalá čočka, to je takové nějaké zase optické prostředí, kde ty světelné paprsky běhají stále do kolečka. Neříkám, že po kružnicích, to můžou být nějaké křivky, jako obecnější, ale jsou jako uzavřené, že se ten paprsek vrátí zase zpátky a pak pokračuje po té své původní dráze a tak se pořád jako cyklí. A právě třeba na tom povrchu koule by to světlo přesně toto taky dělalo, že? Protože by pořád obíhalo po té geodetice, pořád by se vracelo vlastně zpátky. Takže ty dokonalé čočky už se souvisí s tou geometrií toho zakřiveného povrchu a vlastně i s tou teorií neviditelnosti.
Sestrojit plášť neviditelnosti je tedy teoreticky možné, jak nám před chvilkou vysvětlil fyzik Tomáš Tyc. K čemu by však takový plášť mohl být dobrý?
Každého asi napadne, že by se do něj mohl ukrýt i kdejaký lotr nebo špech. To ale naštěstí zatím nejde. I kdyby se plášť, jehož princip jsme vám popsali, skutečně podařilo sestrojit, k ukrytí člověka je naprosto nevhodný.
Ta vrstva toho materiálu průhledného, toho pláště vlastně, musí být poměrně silná. Nejde to prostě, aby to bylo milimetr tlusté a ukryli bychom do toho člověka, protože ty světelné paprsky tam musí mít dost místa, aby se jako odchýlili z toho svého původního směru a pak na druhé straně se zase vrátili zpátky do vzduchu a pokračovali dál v tom původním směru. A k tomu je potřeba nějaká vrstva toho materiálu. A navíc, kdybychom ten plášť nějak zdeformovali, třeba kdyby to měl člověk oblečené a teď by se v tom pohyboval, tak by se to neustále nějak deformovalo. Tak by to taky už nefungovalo, protože pak to světlo by už nešlo tam, kam má jít. Ty světelné paprsky nebudou jen tak jako následovat, když prostě něco ohnu, tak se neohnou spolu s tím. Oni prostě půjdou třeba dál rovně, takže už jako to nebude fungovat. Ten neviditelný plášť je spíš takový jako krunýř a navíc poměrně silný. Myslím, že by se to dalo využít třeba v architektuře, když je nějaká budova, kterou například drží nějaké sloupy, ale zároveň ty sloupy nejsou moc hezké a bylo by lepší tam udělat takový jako vzdušný prostor, aby tam nezaclánili, tak když je obalíme tím pláštěm, tak už nebudou vidět a pak to třeba bude vypadat líp. Tak to je takové jedno možné využití, ale právě pro nějakého toho člověka, aby někam jako přišel, tak to si myslím, že moc ne. Ještě je tam další důvod, že vlastně ty světelné paprsky, co se blíží k tomu plášti, ho vlastně obejdou, jak jsem to už vysvětloval, a nesmí se dostat dovnitř, protože kdyby se dostali dovnitř, tak dopadnou na ten předmět, že pohltí se a za tím pláštěm vznikne stín a bude poznat, že tam něco je. No a z toho důvodu, když tam bude někdo sedět vevnitř, tak k němu nepronikne žádné světlo zvenku. Takže ten neviditelný člověk v tom plášti vlastně bude jakoby slepý, neuvidí ven, což je další taková nevýhoda. A kdyby ještě ten plášť měl být úplný, to znamená kolem celého toho člověka ze všech stran, tak by se tam ten člověk po chvíli začal dusit, protože vydýchal by vzduch a pokud bychom chtěli tam přivést další vzduch, tak bychom museli tam udělat nějaký průduch, nějaký otvor, ale v tom místě už by to nefungovalo, ten plášť, ten by prostě najednou bylo vidět, že tam něco je. Takže takový člověk neviděl by ven, nemohl by se tam pohybovat pořádně a začal by se za chvilku dusit. Takové nějaké sny o plášti Harryho Pottera se trošku rozplývají tady v tomto. Na druhou stranu si myslím, že je to jako zajímavé, že to je pěkná teorie. I bez toho, že by se to dalo nějak přímo využít, tak je pozoruhodné, že vůbec přírodní zákony něco takového umožňují, že vůbec je možné, aby ten plášť mohl fungovat aspoň v principu.
Ve světě vědy není výjimkou, že některé z objevů, které zpočátku vypadají bláznivě a zcela nepoužitelně, nakonec najdou své uplatnění, třeba po mnoha desetiletích a často tam, kde by to nikdo nečekal.
Nelámejme tedy nad neviditelností hůl, třeba se nám nějaký ten plášť nakonec hodit bude. Svět fyziky je plný překvapení.
A fyzika sama je úžasná věda, která se dá dokonce i zajímavě zviditelnit pro laickou veřejnost, říká náš host, teoretický fyzik Tomáš Tic z Masarykovy univerzity v Brně.
A to je definitivní tečka za dnešním planetáriem. Hezký zbytek prázdninového víkendu vám přeje a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.